Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ. 44 մեղադրյալ, 2 կասկածյալ, 42 կալանավորված պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման գործով։ Իրավապահ համակարգում կադրային փոփոխությունները շարունակվում են, պատճառների մասին պաշտոնական որևէ հիմնավորում չկա։ Լրագրողի պնդմամբ Սարի թաղի բռնարարներից 2-ը ոստիկանապետի Թիկնազորից են։
Հուսանք օրինակը բացահայտի իր իսկ անվտանգության աշխատակիցներին եւ բաժակի ենթարկի։
Ճաղերի ետևում գտնվող Հայկ, Արեգ եւ Սերգեյ Գյուրեղյանների մայրը կրկին բերման է ենթարկվել։ 58-ամյա կինը կասկածվում է սառզեն կրելու մեջ։
Ես չգիտեմ, էլ ծիծաղեմ, թե լացեմ։
Այս ու այլ թեմաներ, Պուտինը Բաքու մեկնելուց առաջ հայտարարում է Ղարաբաղյան հարցում զիջումները պետք է լինեն փոխադարձ։ Այս ամենի մասին քիչ անց իսկ այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր առավոտյան իր բնակարանից ոստիկանները բերման են ենթարկել Նվարդ Գյուրեղյանին։ Նա զինված խմբի անդամներ Արեգ և Սերգեյ Գյուրեղյանների մայրն է, իսկ մյուս որդին Հայկ Գյուրեղյանը ձերբակալվել էր ոստիկանների վրա օդամղի ճատրճանակով կրակելու համար և դատապարտվել 9 տարվա ազատազրկման։ Ազատության հրապարակից 3 երեկոյան բերման ենթարկված շուրջ 25 քաղաքացիներին ոստիկանությունը բաց է թողել, բայց նրանց նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջան կատարելիք այցի նախաշեմին հարցազրույց է տվել ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալությանը, որտեղ Պուտինն ասել է, թե մենք բոլորովին չենք փորձում Ադրբեջանին և Հայաստանին պարտադրել ինչ-որ պատրաստի լուծումներ, կողմերը իրենք պետք է պայմանավորվեն առանց դրսի ճնշման գտնել փոխընդունելի որոշում, դա մեր ամուր դիրքորոշումն է, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահը։ Այսօր ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ զրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ, Սերգեյ Լավրովը և Ջոն Քերին քննարկել են Սիրիայի հարցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ պետք է ակտիվացնել ծայրահեղականների դեմ պայքարը, քանի որ վերջին շրջանում նրանք սկսել են խաղաղ բնակչության դեմ քիմիական նյութեր օգտագործել։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը ադրբեջանական ապագործակալության ասել է, որ մոտակա ժամանակներում տարածաշրջան այցելելու հատուկ ծրագիր միջնորդները չունեն, բայց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու համար մշտական կապի մեջ են կողմերի հետ։ Այսօր Բրազիլիայում Ռիո դե Ժանեյրոյում մեկնարկում են 31-րդ օլիմպիական խաղերը, Հայաստանից մասնակցում են 33 մարզիկներ, որոնք հանդես կգան 8 մարզաձևերում։ Բրազիլիայի անվտանգության ուժերը օլիմպիական ավանում և մարական հայտնի մարզադաշտի շորժակայքում ուժեղացրել են անվտանգությունը։ Բացման արարողությունը անցկացվելու է մարական մարզադաշտում։ Սա առաջին անգամն է, որ օլիմպիական խաղերը անցկացվում են հավահարավ ամերիկյան մայրցամաքում։ Իտալիայի հյուսիսում Բերգամո քաղաքի օդանավականում այսօր վաղ առավոտյան վայրեջքի ժամանակ տրանսպորտային օդանավը դուրս է եկել թռիչքողուց և անցնելով օդանավականի ցանկապատը սահել է միջև տեղական ավտոճանապարհը։ Օդանավը վնասվել է, օդանավականը մի քանի ժամով փակվել էր, Իտալիայի քաղաքացիական ավիացիայի պաշտոնյան ասել է, որ օդանավի անձնակազմի 2 անդամները չեն տուժել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրա չարունակում ենք թողարկումը և այսպես քնչական ծառայությունն ամփոփում է 44 մեղադրյալ, 2 կասկածյալ, 42 կալանավորված պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման գործով, որը քննում է 48 քննիչներից բաղկացած խումբը։ Սասնածրերի անդամներից ըստ հատուկ քնչական ծառայության հիվանդանոցում է գտնվում 3 հոգի։ Հիմնադիր խորհրդարանի տվյալներով նրանք են Արմեն Լամբարյանը, Սեդրակ Նազարյանը և Թաթուլ Թամրազյանը։ Այս օրերին լուրեր են շրջանառվում ծանր վիճակում գտնվող Լամբարյանին եւ Նազարյանին խոշտանգումների ենթարկելու մասին։ Օմբուդսմենը հերքում է այս լուրերը Լամբարյանի պաշտպաննել, հայտարարում, որ իրեն պաշտպանյալի մոտ չեն թողնում։ Նաիրա Բուղադարյանն է հետևում թեմային։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15-օր գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի գործով ըստ հատուկ քնչական ծառայության մեղադրյալ է ճանաչվել 44 անձ, որոնցից 42-ը կալանավորված են, եւս 2-ը ունեն կասկածյալի կարգավիճակ, հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը, չնշելով սակայն նրանց անունները։ Նախաքննական մարմինը նաեւ տեղեկացնում է, որ հիվանդանոցում են գտնվում 3 անձ, որոնց անունները եւս չեն հրապարակվում։ Քրեական այս գործով մեղադրանքի առաջա դրվել 3 հոդվածով՝ պատան վերցնելը, շենք շինություններ զավթելը եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելը, փոխադրելը կամ կրելը։ Հատուկ քնչականի փոխանցմամբ այս գործով դժոխ է ճանաչվել 19 անձ, որից 10-ը որպես պատան վերցնելու եւ պահելու մասով։ Հիշեցնեմ, որ Սասնածռերը գնդի տարածքը գրավելիս պատանդ էին վերցրել փողոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին եւ Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, որոնց զինված խմբի անդամները, ինչպես եւ մյուս պատաններին, ազատ էին արձակել։ Միևնույն ժամանակ հայտարարությամբ է հանդես եկել ազգային անվտանգության ծառայությունը, հաղորդելով, որ Երևանի բնակիչ ԳՍ-ի բնակարանում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ ռազմամթերք, ձերբակալվել է 2 անձ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, հայտնաբերված ռազմամթերքը կարող է առնչություն ունենալ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը զավթած զինված խմբի հանցավոր գործունեության հետ։ Սասնածռերի անդամներից հիվանդանոցում է գտնվում 3 հոգի՝ Արմեն Լամբարյանը, Սետրակ Նազարյանը եւ Թաթուլ Թամրազյանը։ Նրանց պաշտպանները պնդում են, որ նախաքննական մարմինը կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ նրանց դեռ չի տվել, ելնելով առողջական վիճակից, բայց ինչպես ազատությանը փոխանցեց Արմեն Լամբարյանի պաշտպանի Նեսա Պետրոսյանը, հատուկ քնչական ծառայությունն ապօրինություն է թույլ տալիս, արգելելով թե պաշտպաններին, թե հարազատներին տեսակցել նրանց։ Պետրոսյանը հազանգում է, որ նախաքննական մարմինն իրեն չի ներգրավում որպես Լամբարյանի պաշտպան, դրանով խախտելով նրա իրավունքները։ Պաշտպանը մտահոգություն ունի, որ Լամբարյանին խոշտանգել են, եւ հենց այդ փաստը չբացահայտելու համար են իրեն արգելում տեսակցել Սասնածռեր խմբի անդամին։
Մինչդեռ դա չի կարող որևէ ձևով հիմք հանդիսանալ, որպեսզի անձնական իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքից, այն դեպքում, որ արդեն 5 օր է այդ հարցը բարձրացվում եւ արհեստականորեն ուղղակի անձնագրկում են այդ իրավունքից։
Երևանի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման եւ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի գիտական ղեկավար Հարություն Մանգոյանը միջդեռ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Արմեն Լամբարյանի մարմնի վրա հրազենայինից բացի այլ վնասվածքներ չկան։ Բժշկի փոխանցմամբ եւ Լամբարյանի եւ Սետրակ Նազարյանի առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, թեև երկուսի մոտ էլ որոշակի դրական տեղաշարժի արձանագրվել։
Արմեն Լամբարյանի վիճակը ներկայումս գնահատվում է իբրև ծանր, սակայն կայուն դրական փոփոխություններով մենք ունենք դրական փոփոխություն առաջին հերթին վերքերի առումով եւ հետո իր ընդհանուր ինքնազգացողությունն էլ ավելի բարելավվել։ Ես սուղակի որպես բժիշկ, որպես ծառայության ղեկավար կարող եմ ասել, որ բացի այդ հրազենային վնասվածքից մենք այլ ինչ-որ բաներ չենք հայտնաբերել։ Այս պահին մի փոքր դժվար է կանխատեսում անել, ամեն դեպքում մենք ունենք արդեն դրական այդ միտումը, դրական այդ տենդենսը մենք ունենք եւ ինստում է կարճ ժամանակահատված հետո, եթե ոչ մի նոր խնդիր, բարդություն չառաջանա կապված վերքերի ինֆեկցիայի հետ, նա կարող է ենթակա լինի, այսպես ասեմ, բուժումը շարունակել ոչ վերակենդանացման բաժանմունքում։
Մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները եւս հայտնում են, որ թե Արմեն Լամբարյանը եւ թե Սետրակ Նազարյանը խոշտանգված չեն։ Լամբարյանի հարազատներ նորեր շարունակ Սպիտակ քաղաքից գալիս են Երևան, փորձելով լուր իմանալ վերակենդանացման բաժանմունքում ոստիկանության հսկողության տակ բուժվող Արմենի մասին։ Մորը Փիրուզե Լամբարյանին մինչ օրս թույլ չի տրվում գոնե կարճ ժամանակով որդու մոտ մտնել։
Ոչ մի բանը չգիտեմ, ինչ գիտեմ, ամեն օր նույն բանն են ասում, կայունա, լավա գալիս եմ։ Այդ ձևով հանգստացնում են եթե, չգիտեմ։ Գոնե չեն թույլ տալ 2 րոպե մտնեմ, նայեմ, իմ երեխու վիճակը չիմանամ, վերջապես մայրեմ, չէ։
Փիրուզե Լամբարյանը պատմեց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին որդու հրամանատարն է եղել եւ որ որդին հանուն հայրենիքի է գնացել այդ քայլին։ Ընտանիքի համար տարօրինակ է, որ մինչ օրս որդուն արգելում են օգտվել փաստաբանի ծառայություններից։
Դա հենց դա է հանելու, որ ինչի փաստաբանին չեն թողնում։ Դա էլ այն շատ անհանգստացնում, թե մենք լավ թույլ չեն տալիս, բայց այդ մարդը վերջապես փաստաբանի կարիք ունի, թե չէ։
Այսօր Սյունիքի Տերեբունի հիվանդանոց որդուց լուր ստանալու են եկել նաև զինված խմբի մյուս անդամ Սետրակ Նազարյանի ծնողները։ Մայրը Կարինե Ավետիսյանը պատմում է, որ 34-ամյա որդին 2 տարի առաջ է Իսպանիայից վերադարձել, միացել Սեֆիլյանի խմբին։
Ինչքան ասում էի, ասում եմ, մամ, պետք է
դժվար։
Պետք է մեր կարգերը փոխվեն, պետք է ժողովուրդը լավ ապրեն, հերիքը ապրեն։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հիվանդանոցում գտնվող զինված խմբի անդամների մասին լրացուցիչ տեղեկություն չի հաղորդում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
ապա համակարգում 3 սկսված եւ այսօր էլ շարունակվող կադրային փոփոխությունների շուրջ առայժմ պաշտոնական բացատրություններ չկան։ Վերջին օրերին հանրային աննախադեպ դժգոհության տեղիք տված ոստիկանական գործողությունների համար պատասխանատու պաշտոնյանները դեռ շարունակում են մնալ իրենց պաշտոններում, փոխարենը մեկը մյուսի ետևից հաղորդագրություններ են ստացվում ոստիկանական բաժինների պետերի փոփոխությունների մասին։ Իշխանությունները չեն պարզաբանում կադրային փոփոխությունների պատճառները, հաղորդագրություններում որևէ խոսք չկա համակարգից հեռացված պաշտոնյաների թերացումների մասին։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հրաժարականը առողջական խնդիրների հետ կապ չունի, վստահ է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զահորաբյանը։ Նրա պնդմամբ կուլիսներում շրջանառվող տարբերակով ամեն ինչ ՊՊՑ գնդի գրավման շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ Սասնա ծռեր խմբավորման հետ է կապված։
Համենայնդեպս այսպիսի վարկած է շրջանառվում, որ ինքն է հրաժարական տվել, որտեղ չի ցանկացել ինչ-ինչ, այսպես ասենք, քայլեր կատարել իր խղճի դեմ։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Շանթ հեռուստաընկերության եթերում գլխավոր դատախազը խոսել էր Սասնա ծռերի անդամներին առաջադրված մեղադրանքների մասին եւ շեշտել, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ զենքերը վայր դնելու եւ պատանդներին ազատ արձակելու դեպքում նրանց հանդեպ իրավական գնահատականը կմեղմացվի։
Այ հրախուսական նորմի իմաստը հետեւալն է. Երբ որ կամովին հրաժարվում ես հանցագործությունից, այսինքն պատանդներին բացես թողում 218 հոդվածի պայմաններում, երկրորդ, շենքեր շինությունները գրավելու պայմաններում, զավթելու պայմաններում, երբ որ կամովին հանձնում ես եւ հրաժարվում ես, երկու դեպքում էլ գործում է խրախուսական նորմը եւ անձը ենթակա չի քրեական պատասխանատվության։
Նաիրա Զահրաբյանը կարծում է, որ Կոստանյանի հերացումը կարող է նաեւ նշանակել, որ զինված խմբավորման անդամներին առաջադրվելիք մեղադրանքները հնարավոր է ավելի խիստ լինեն։
Դա ինչ որ մի էստես մտահոգիչ մեսիջ է, մտահոգիչ, եթե իրական պատճառը այն է, ինչ որ շրջանառվում է քաղաքական կուլիսներում, որ Կոստանյանը ինքն է հրաժարական տվել, որովհետև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չեն հարգվելու, սա մտահոգիչ մեսիջ է։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը վստահ է, որ ՊՊՑ գնդի շուրջ ծավալված իրադարձությունների հետ է կապված նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում եւ ոստիկանությունում բարձրաստիճան ոստիկանների պաշտոնանկությունները։
Նույնիսկ կարծում եմ, որ թերացել էին, բայց որտեղ էին թերացել, ինչ էին թերացել։ Գիտեք, մեր երկրի խնդիրը այն է, որ բոլոր գործողությունները ստերեյցան ստվերային են տեղ ունենում, անկամ հիմնական քաղաքական ուժերը այստեղից այնտեղից են իմանում, ով ինչի համար, ինչի, այսինքն բաց հրապարակային հաշվետվություն հանրությանը չի տրվում, օրինակ Նորքի ոստիկանապետը կամ Էրեբունու ոստիկանապետը կոնկրետ որ թերացման համար հերացվեց, հասկանում եք, չէր կարելի դա գլխավոր դատախազի պաշտոնանկության առողջական խնդիրներ, մի քիչ ավելի արժանահավատ պատճառ մտածեին։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանն էլ է վստահ, որ պաշտոնանկությունները Սասնա ծռերի գործողությունների հետ են կապված։ Նա կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանը այս եղանակով փորձում է կառավարել իրավիճակը։
Նաև մատնանշում են, որ անկառավարելի վիճակ է, քանի որ եթե նման անձինք, նման պաշտոնյաները երկար ժամանակ պաշտոնավարել են և չէին ունեցել որևից խնդիրներ Սերժ Սարգսյանի հետ, ապա հիմա հանդես են գալի այսպիսի վարքագծով, այսինքն նրանց նկատմամբ կամ հրամաններ են արձակում, որ իրենք պաշտոնանք լինեն կամ իրենք են հրաժարականներ ներկայացնում, սա խոսում է այն մասին, որ ղեկավարումը իր կողմից միակուր փաստորեն խախտված է։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ու իշխող կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունը պաշտոնանկություններին դեռ չեն արձագանքում։ Հանրապետական կուսակցությունում էլ պաշտոնական հաղորդագրություններին են հղում տալիս։ Երեկ երեկոյան հանրապետականի գործադիր Մարնի Նիստից հետո էլ լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը ըստ էության չբացառեց, որ առաջիկայում նոր պաշտոնանկություններ կլինեն։
Ես կարծում եմ, որ կլինեն գործընթացներ եւ բավականին խնդիրներ, որ այս օրերին արձարծվել են մեր հասարակության, մեր լայն հասարակության կողմից, այս խնդիրների արտահայտումը քայլերի միջոցով, գործողությունների միջոցով մենք տեսնելու ենք։ Թույլ տվեք ես, որը որ իմ խնդիրները չեն եւ ես չեմ այդ պաշտոնյան, որ պիտի այդ մասին խոսի, ես այդ հարցում չխորանամ։
Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները նույնպես կարծում են, որ առաջիկայում կրկին պաշտոնանկություններ կլինեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ոստիկանության օպերատիվ ծառայության ղեկավարները կկատարեն ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խրթին հանձնարարությունը հայտնաբերել սարի թաղում ցուցարներին եւ լրագրողներին բռնության ենթարկած անձանց, կարծեք թե լրագրողներն ու ակտիվիստներն ավելի օպերատիվ են գործում համացանց է հեղեղելով այդ անձանց լուսանկարներով։ Ոստիկանապետի հայտարարության հետքերով լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի թղթակիցը նույնպես պարզել է բռնություն գործադրած քաղաքացիական անձանցից մեկի ինքնությունը, ով ըստ լրագրողի քաշ ծանոթ է ոստիկանության ղեկավարությանը։ Իրավապահները չեն արձագանքում ոչ այս պնդումներին, ոչ էլ այն վիրավորանքներին եւ սպառնալիքներին, որոնք լրագրողը ստանում է այդ փաստերը հրապարակելուց ի վեր։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Լրագրող Թեհմինե Ենոքյանի տեղեկություններով Սարի թաղում լրագրողների ու ցուցարարների նկատմամբ բռնություն գործադրած քաղաքացիական հագուստով անձանցից առնվազն երկուսը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի անդամներ են։ Համադրելով Facebook-ում տեղադրված լուսանկարները հուլիսի 29-ի գիշերվա կադրերի հետ, լրագրողը նույնականացրել է հրապարակային տարբեր միջոցառումների ժամանակ Վլադիմիր Գասպարյանի կողքին կանգնած Արշակ անունով մի տղամարդու եւ Facebook-ում Գագոզ Զոհրաբյան անունով մեկ ուրիշին։ Հատկապես հենց նա գրեթե ամենուր ուղեկցել է Հայաստանի ոստիկանապետին։
Այս էջից քաշել եմ մի քանի ֆոտոներ, որոնք շատ ակնառու ցուցադրում էին, որ այս անձը, որը Վլադիմիր Գասպարյանի անվտանգության աշխատակիցն է, եւ ինչպես տեսնում եք, իրենք աշխատանքային գործի մեջ են, հա, գործնական լուսանկար է եւ երկրորդ լուսանկարը, որտեղ Լովա Երանոսյանն է, սա արդեն ռեստորանային մտերմիկ հարաբերությունների մասին խոսող լուսանկար է։
Լրագրողը վկայակոչում է Civilnet-ի տեսանյութը, որում իր նույնականացրած տղամարդիկ Սարի թաղում հրահանգներ են տալիս մահակներով զինված խմբին։
Հանդիպելով այն հայտարարությանը, որ ոստիկանապետը փորձում է գտնել, թե ովքեր են եղել բռնություն կիրառող անձինք, եսը փորձել եմ ցույց տալ, թե ովքեր են այդ մարդիկ, եւ հաղորդում եմ ներկայացրել Արաբոդյան հանցագործության մասին։
Լուսանկարները հրապարակելուց հետո Թեհմինե Ենոքյանը սոցիալական ցանցով սպառնալիքներ է ստանում, իր կարծիքով կեղծանունով գրանցված օգտատիրոջից։
Սեռական բնույթի հայհոյանքները տեղացել իմ հասցեին եւ փոստանում էր ինձ գտնել, ասում էր հնարավորինս հեռու փախնեմ, հանկարծ ինձ չգտնի, գտնելու դեպքում ինչեր է պատրաստվում անել։ Չեմ ուզում բովանդակությունը առանձնապես այդպես ընդգծել, որովհետեւ եթերային չեն։ Հետևաբար հաշվի առնելով այն զեկույցը, որը կա ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր այն պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ, լրագրողների նկատմամբ, ինվալին ես համարում եմ, որ սա վտանգ է իրենից ներկայացնում ես գրառումը։ Չեմ բացառում, որ սա կեղծ պրոֆիլից գրված նա կոմենթ է, բայց չեմ բացառում, որ իրականացնողն էլ այն ամենայն և կարող են եւ գտնվել։ Հաշվի հարդար կարող են տեսնել, որովհետեւ իրենց լուսանկարների փաթեթը այսպես բացահայտել։
Ոստիկանությունն առայժմ չի մեկնաբանում այս հրապարակումը։ Հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, ով նույնպես լուսանկար ունի Գագո անունով գրանցված տղամարդու հետ, միայն ասաց, որ լրագրողի հաղորդումը ստացել են։
Հաղորդումն այսօր ադրվել կուսումնասիրեն լրատվության
կողմից։ Սանտամենը շոու է, որը կազմակերպում է Վլադիմիր Գասպարյանը, հուսանք, որ ինակը բացահայտի իր իսկ անվտանգության աշխատակիցներին եւ բաժիկի ենթարկի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յոանիսյանի կարծիքով նույնականացումները միանգամայն համոզիչ են, դեմքերը հստակ ճանաչելի։
Մենք արդեն չենք զարմանում, երբ քրեական հետախուզման ֆունկցիաներ Հայաստանում իր վրա է վերցնում քաղ հասարակությունը, հա։ Մենք դա տեսնում ենք ընտրությունների ժամանակ, երբ ոստիկանության ֆունկցիան մենք են գործում, եւ հիմա, երբ պետք է գտնել այդ քաղաքացիական անձանց։
Ոստիկանապետի հանձնարարականը հայտնաբերել քաղաքացիական հագուստով անձանց, որոնք ըստ ոստիկանության նաև իրենց են հարվածել, Դանիել Յոանիսյանը համարում է միջազգային կառույցներին նորից խափելու փորձ։
Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնապահները իրանց գլխից չեն որոշել, որ պիտի գնան ոստիկանների շարքով անցնեն ու այնտեղ սկսեն ցուցարարների նկատմամբ մարդ ծեծել, հա։ Սա եղել է Վլադիմիր Գասպարյանի համ որպես իրենց գործատու հրաման, համ որպես ոստիկանապետ, որտեղ ոստիկանությունն էլ այդ մարդկանց օժանդակում էր, հա։ Այսինքն այդ մարդիկ գործել են Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով։ Հիմա ոնց է ինքը իրենց պատասխանատվության ենթարկելու։ Իրիսկ հրամանը կատարելու համար դա իրանց պանյատներով չի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ավելի ուշ ոստիկանությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, թե ընթացող ծառայողական քննության արդյունքներով չի պարզվել գոնե մի դեպք, որ Գագիկ Զոհրաբյանը կատարած լինի բռնություններ։ Զոհրաբյանն ըստ հաղորդագրության սարի թաղում է եղել Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով որպես օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանման աշխատակից և ավելին ինքն էլ է բռնության ենթարկվել։ Ոստիկանությունը նաև հերքում է, թե նա կապ ունի լրագրող Թեհմինե Ենոքյանի հասցեին հնչեցրած սպառնալիքների հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անդրադառնանք երեկուշ երեկոյան տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ազատության հրապարակում Սասնածռեր խմբի աջակիցների երթի ավարտից հետո ոստիկանությունը անակնկալ կերպով բերման ենթարկեց մի քանի տասնյակ քաղաքացիների, առանց հիմնավորումների որևէ կերպ չբացատրելով երթի ավարտից հետո մարդկանց բերման ենթարկելու դրդապատճառները։ Ոստիկանության թիրախում հայտնված որոշ քաղաքացիներ անգամ պնդում են, որ երթի հետ որևէ առնչություն չունեն, որ պարզապես թուրիմացաբար այդ տարածքում են հայտնվել։ Արտակ Համբարձումյանն էր տեղում աշխատում։
Ազատության հրապարակից 3 տեղի ունեցած երթից հետո բերման են ենթարկվել 27 քաղաքացիներ եւ ավելի ուշ ազատ արձակվել։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրին ոստիկանությունից, ավելելով, որ արձանագրություն է կազմվել հավաքի մասնակիցների կողմից սահմանված պարտականությունները չկատարելու վերաբերյալ, ինչն ըստ օրենքի նախատեսում է տուգանք 50-ից 200 000 դրամի չափով։ Ոստիկանությունը չի պարզաբանում, թե քաղաքացիների որ գործողություններն են եղել սահմանված շրջանակներից դուրս։ Կալանավորված Սասնածռեր զինված խմբի աջակիցների երթը 3 անցավ առանց միջադեպերի, ոստիկաններն ուղեկցում էին միայն մեքենաներով։ Նրանք չմիջամտեցին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ քաղաքացիները մի քանի անգամ կանգնեցրին Աբովյան փողոցի եւ Մաշտոցի պողոտայի ամբողջ երթևեկությունը։ Երբ երթը վերադարձել էր Ազատության հրապարակ եւ մասնակիցների մեծ մասն արդեն հեռացել էր, ոստիկանության կարմիր բերետավորները անակնկալ վազքով մտան հրապարակ եւ առանց հիմնավորումներ ներկայացնելու սկսեցին բերման ենթարկել քաղաքացիներին, նաեւ հարակից սրճարաններից։
Ինչն է պատճառը այս քաղաքացիների բերման ենթարկման, ո՞րն է պատճառը։
Դիմեք 02 լրատվականին իրանք ձեր բոլոր հարցերին կփակեն։
Ինչ որ գործողություն են կատարել, որ հենց իրանք ենք տալու։
Լավ է,
ո՞նց ուզում ես։
Մի քանի բերման ենթարկվողներ Ազատության հարցին ի պատասխան պնդում էին, որ իրենք երթին չեն էլ մասնակցել։
Ամենաստեղը տանում էլի չեմ անում։
Ինչ ես արել, այսօրվա հավաքին մասնակցել ես։
Այսօրվա ես եկրի մաֆիա խաղալու Կասկադից, Էկոօպերայի կանգառ ինձ հավաքին տան, վազեցին հետևից ես։
Երկու անգամ ոստիկանները փորձեցին բերման ենթարկել հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրողին, միայն մի քանի անգամ լրագրողի վկայականը ստուգելուց հետո ներողություն խնդրելով ազատեցին նրան։
Ես բեջս, ես էլ անձնագիրս։ Ուդուկ իրավունք չունեք փողոցից գաքին ձանք կատարելու համար բերման ենթարկել։
Սա արդեն 10 րոպեի մեջ երկրորդ դեպքը։
Ներող կլինեք ցեսում, դա չեն իմացել։ Այդ բաժը որ
ծախեց։ Չեն իմացել, որ նա երկու անգամ ես ցուցովեցի։
Հուլիսի 17-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված զինված խմբի մոտ պատանդի կարգավիճակում գտնված Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը չէր պարզաբանում, թե ինչու են քաղաքացիներին անակնկալ կերպով բերման ենթարկում։
Պարոն Օսիպյան, երթը կարծես խաղաղ էր, բայց ոչ մի միջադեպ չեղա, ի՞նչն էր պատճառը։
Դիմեք 02 լրացվական ձեզ պատասխանել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը Ազատությանն ասաց, որ ոստիկանությունը պարտավոր է հիմնավորել, թե բերման ենթարկվածներից յուրաքանչյուրն ինչ կերպով է հավաքներ անցկացնելու կարգը խախտել։ Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքից մեկ ընդհանուր հոդվածով բոլորին բերման ենթարկելը ըստ Սակունցի միայն բողոքի միջոցառումները կասեցնելու նպատակ ունի։
Ոստիկանությունը եթե հղում է կատարում, որ երթի ժամանակ է դա կատարել, ապա պետք է այդ գործողությունը անձի նկատմամբ վարչական բերման գործողությունը կատարել հենց հավաքի ընթացքում, որովհետև դրանով ինքը պաշտպանություն ունի ապահովելու խաղաղ երթի ընթացքը։ Բայց երբ որ արդեն երթ ավարտել է եւ Ազատության հրապարակից այդպես կանգվածային նորից վերստին մոտենում են եւ առանց կոնկրետացնելու ընդհանրական նման ձևակերպման հիման վրա վարչական բերման են ենթարկում, դա նշանակում է, որ իրենք ուրեմն որևէ հիմք չունեն կոնկրետ անձին բերման ենթարկելու, նման հիմնավորումների բացակայության պարագայում հերթական անգամ գործ ունենք ոստիկանության կողմից զանգվածային ապօրինությունների փաստի հետ։
Հուլիսի 31-ին Սասնա ծռեր զինված խմբի զենքերը վայր դնելուց հետո երեքվա հավաքն առաջինն էր, որ ավարտվեց բերման ենթարկումներով։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվի հարդարը բացառելու Սերժ Սարգսյանի հայտնի խոստումից ընդամենը մի քանի օր անց այսօր արդեն երկրորդ անգամ բերման է ենթարկվել բանտում գտնվող Հայկ Արեգ և Սերգեյ Կյուրեղյանների մայրը։ Իրավապահները 58-ամյա կնոջը կասկածում են սառը զենք պահելու մեջ։ Ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են նաև Կյուրեղյանների հայրը, նախկինում նա նույնպես բերման էր ենթարկվել կրկին սառը զենք կրելու կասկածանքով։ Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Առավոտյան ժամը 11-ին բնակարանից արդեն երկրորդ անգամ բերման է ենթարկվել Հայկ Արեգ և Սերգեյ Կյուրեղյանների մայրը, Նվարդ Կյուրեղյանը։ Առաջին անգամ Կյուրեղյանների մորը բերման էին ենթարկել հուլիսի 17-ին։
Առանց տեղեկացնելու, առանց ծանոթության բերման տեղյակ կարդացին, որից բերման են ենթարկում սառը զենք մոտս ունենալու համար։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցների միջամտությամբ պարզվել է, որ Նվարդ Կյուրեղյանին բերման ենթարկելու մասին ծանուցում չի ուղարկվել։
Մի 40 րոպե երևի մնացի, մինչև մարդու իրավունքների գրասենյակից եկա և օրենքը ասացին, որ առանց ծանուցելու իրավունք չունեք բերման ենթարկել։
Ոստիկանության մաշտոցի բաժանմունքից Նվարդ Կյուրեղյանին ազատ են արձակել ուղարկել ծանուցում, որի համաձայն Կյուրեղյանների մայրը պարտավորվում է ժամը 19:30-ին ներկայանալ ոստիկանություն։ Սառը զենք կրելու համար կասկածվող 58-ամյակին ասում է զենք չունի։
Ցիծաղելի է իրանց առաջադրած մեղադրանքը իմ համար։ Զավիշ տալի մի բան է։ Ես չգիտեմ, եկ ցիծաղեմ թե լաց եմ։ Ոնց կարելի է այդպիսի կեղծ մեղադրանք կնոջը, Հայկ կնոջը ներկայացնել։ Պարզապես քաղաքական հետապնդում։ Մենք ամբողջ մեր ես իմ կյանքում չեմ հիշում այդպես դեպք, որ մենք ինչ-որ օրենքի խախտում արած լինենք։
Դեռ 2014-ին Շանթ Հարությունյանի դատական նիստից առաջ դատարանի Բաքում խուլիգանության համար կասկածվող Հայկ Կյուրեղյանի երկու եղբայրները, Արեգը և Սերգեյն էլ մասնակցել են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը։ Երեք տղաների մայրն իրեն բերման ենթարկելու փաստը կապում է որդիների ակտիվ գործունեության հետ։ Հուլիսի 17-ին Նվարդ Կյուրեղյանի հավաստմամբ իրեն բերման են ենթարկել օրենքի կոպիտ խախտումներով։
Նրանք դուրը ջարդեցին, բացեք, ասեմ, ով է, թե ոստիկանությունից է, եթե դուրը չբացեք, կջարդեք։ Ես մի կերպ հասցրել եմ հագնվեմ ու գամ դուրը բացը։ Ներխուժել են տուն, սկսել են դարակները քրքրել, այդ դարակներից Արեգի զինվորական ուսապարկն են հանել, այն ուսապարկն է, որով ինքը գնում էր դիրքեր։ Վերեցին, քրքրեցին տան մեջ ու ուսապարկի հետ միասին, ասում են, պետք է գաք ձեր ամուսնու տեղը ասեք։ Ասում եմ, ես չեմ իմ անում, չգիտեմ որտեղ է ինքը։ Քարքշելով հանրեն տնից, ձեռքերս կապտացնելով, թե պետք է գաք հավանական տեղերը ցույց տաք։
Բացի Նվարդ Կյուրեղյանից, ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում է նաև Կյուրեղյանների հայրը Արմենակը։ Նախկինում նա նույնպես բերման էր ենթարկվել հուլիսի 17-ին և 29-ին կրկին սառը զենք կրելու կասկածանքով։ Նվարդ Կյուրեղյանը նշեց, իր ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրի հետ կատարվածից հետո եզրակացրել է Հայաստանում ապրելն անվտանգ չէ։
Եվ չեմ էլ կարծում, որ ինչ-որ մեկը իրան ապահովս կա։ Մեր շուրջը արդեն այնքան անօրինական բաներ են կատարվում, որ զարմանում ես, թե ես ինչ երկրում ենք ապրում։ Այս աշճանի անօրինություններ ոչ մի տեղ երևի չկա։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցությունը նամակով դիմել է օմբուդսմենին, խնդրելով նրա աջակցությունը Արմեն Մարտիրոսյանի և Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխելու հարցում։ Ժառանգություն կուսակցության առաջատար ներկայացուցիչներն անկարգություններ հրարելու մեղադրանքով 7-րդ օրն է ճաղերի ետևում են նախնական 2 ամիս ժամկետով։ Նրանց թիմակիցներն ահազանգում են, որ կուսակիցների կալանավորման փոքրաթիվ խմբակցության աշխատանքը խաթարվել է։ Հովհաննես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Սուլիսին ժառանգություն կուսակցությունից Անահիտ Բախշյանը մտահոգ էր։ Արդեն մի քանի օր է մտքում կալանավորված կուսակիցներն են և մի հարց.
Բանտարկել եք որ ինչ։ իրանման հարցը տամ։
Մի քանի օր առաջ դատարանը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանին և կուսակցության նախկին խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Կալանավորվել է նաև Նոր Հայաստան շարժման անդամ նախագահի նախկին թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը։ Նրանք մեղադրվում են հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Բախշյանը վստահ է, որ ընտրություններից առաջ այս կերպ իշխանությունները հետապնդում են ընդդիմադիր ժառանգությանը։ Նաև խաթարվել է Երևանի ավականիում Բարև Երևան խմբակցության աշխատանքները, քանի որ կալանավորված Դավիթ Սանասարյանը և Արմեն Մարտիրոսյանը փոքրաթիվ խմբակցության ակտիվ անդամներից են։
Սա քաղաքական հետապնդման աննախադեպ աստիճան է Հայաստանում, որի արդյունքում մասնավորապես Երևանի ավական ու Բարև Երևան խմբակցությունը պարալիզացվել է։
Ի պաշտպանություն կալանավորված ավականու անդամների Անահիտ Բախշյանը ավականու մյուս խմբակցություններին առաջարկել է միանալ նրանց աջակցելու ստորագրահավաքին։ Պարգավաճ Հայաստանի 4 անդամներ միացել են, հանրապետականից խոստացել են պատասխանել, բայց դեռ արձագանք չկա։
Եթե նրանցից որևէ մեկի անորեն, որևէ մեկի նկատմամբ անորեն ինչ-որ բան որոշում կկայացի կամ միջոց, բռնություն, ինչ-որ է, ինչ-որ մերոնց նկատմամբ է նման անում, ես խոստանում եմ կանգնել իրենց կողքին, իսկ այսօր իրենք ձայն չեն հանում։
Դավիթ Սանասարյանի պաշտպան Ռոբերտ Ռևազյանն էլ նեղսրտում է, աշխատել չի ստացվում, քանի որ գործը ըստ իրեն իրավաբանության հետ կապ չունի, քաղաքական որոշում է։ Բազմաթիվ ապացույցներ, տեսանյութեր են ներկայացրել դատարանին, որտեղ կալանավորվածները ոչ թե բռնության, այլ հանգստության կոչեր էին անում, բայց մի քանի ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա նրանց կալանավորել են։
Այդքան տեսանյութեր, կատասյակ լրատվամիջոցներ, նույնիսկ ուղիղ եթերով ցույց են տվել, մի հատ տեսանյութ չկար, որտեղ կփաստվեր, որ այս մարդիկ բռնության կոչեր էին անում, զանգվածային անկարգություններ էին հրահրում, դե դա էլ ներկայացնեիք, ասեք, տեսեք, եւ ոստիկաններն են ասում, ոստիկանների ասասել փաստ ստվում է, ապացուցվում է տեսանյութերով, ուրը, չկա այդ տեսանյութերը, գոյություն չունեն այդպիսի բան։
Անահիտ Բախշյանն էլ ապշած է մեղադրանքներից, չի հասկանում, թե օրինակ մարտի 1-ին ոստիկանի կյանք փրկած Արմեն Մարտիրոսյանին ինչպես կարող են մեղադրել և ասել, որ ոստիկանների վրա հարձակվելու կոչ է արել։
Այս մարտիկ ինչ են կազմակերպել ու այդ բան որակումը որտվել են զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչներ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ ոստիկանությունն է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչը, ինչքան որ հետևեցինք, ինչքան որ տեսանք, ինքն է այդ կազմակերպիչը և ոչ մեր տղաները։
Առաջիկա ժամերին արդեն պաշտպանները կբողոքարկեն կալանավորելու որոշումները։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Իշխող Հանրապետականը խորհրդարանական ընտրություններից 10 ամիս առաջ իշխանություն ձևավորելու գործընթացից է խոսում։ Ընտրությունները դեռ տեղի չունեցած, ընտրությունների արդյունքները դեռ անհայտ, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցությունն ուրվագծում է ապագա կառավարության տեսակը և անգամ բանակցություններ վարում այդ ուղղությամբ։ Հանրապետական վերնախավը, սակայն, չի կիսվում սպասվող ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ այս վստահության հիմքերով։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հանրապետականը մանրամասնում է, ինչ է նշանակում ազգային համաձայնության իշխանության ձևավորում, որի մասին օրերս խոսեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երեք երեկոյան ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո խորհրդարանի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, անդրադառնալով ազգային համաձայնության իշխանության ձևավորմանը, հայտարարեց, ընտրություններից հետո ունենալու ենք լայն կոալիցիոն կառավարություն։
Այն բարեփոխումները սահմանադրության մեջ, որ մենք կատարել ենք, այդ բարեփոխումները բերել են նրան կամ ունեցել են իրենց մեջ այդպիսի գաղափարախոսություն, որ երկրի կառավարման գործընթացների մեջ պիտի լինի լայն կոալիցիոն կամ լայն ազգային համաձայնություն։
Սրան, եւ սրան մենք այս նպատակով մենք տարանք սահմանադրության փոփոխությունները եւ ընտրությունների արդյունքում մենք ունենալու ենք ըստ մեզ եւ ըստ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հենց այդպիսի լայն համաձայնության կառավարություն։
Հանրապետական այս փետրվարին կոալիցիոն համաձայնագիր կնքեց դաշնակցության հետ։ Ազատության հարցին լայն համաձայնության կառավարության ստեղծման նպատակով արդյոք հանրապետականը բանակցություններ վարում է այլ քաղաքական ուժերի հետ, Նախդալյանը արձագանքեց.
Ես պատրաստ չեմ ձեզ պատասխանելու այն մասին, թե կոնկրետ ինչ բանակցություններ կարող են կամ գնա հենց այս պահին կամ մեկ այլ ժամանակահատված, որովհետև սրանք խնդիրներ են, որոնք բավականին լայն հատվածի են վերաբերում, և սրանց հիմնական արդյունքները մենք տեսնելու ենք ընտրություններից հետո, ընտրությունների արդյունքում։
Հայ ազգային կոնգրեսում չցանկացան մեկնաբանել ազգային համաձայնության իշխանության մասին նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը։ Բարգավաճ Հայաստանի նախագահ Նաիրա Զորաբյանի խոսքով, միջև ազգային համաձայնության իշխանության մասին խոսելը հարկավոր է լուծել երկրում կուտակված լրջագույն խնդիրները։
Մեկ բան հստակ է, հանրության մի մեծ հատվածի մոտ այս դեպքերով լեգիտիմացվեց զենքով հարց լուծելու մտայնությունը, ես չեմ կիսում այդ մտայնությունը, միանշանակ չեմ կիսում, եւ Բարգավաճ Հայաստանը երբեւե կողմ չի լինելու զենքով հարց լուծելուն, բայց մենք պետք է արկա փաստերի հետ հաշվի նստենք, եւ ինչքան ուր ինչ եւ ինչքան շարունակվի այս բարեփոխումների, չգիտեմ ինչերի իմիտացիան եւ իրական քայլեր չարվի, ես խիստ կասկածում եմ, որ մենք ընդհանրապես կարող ենք հասնել խորհրդարանական ընտրությունների եւ այլը, որ մի հատ են մտածենք ազգային համաձայնության կառավարությունների մասին։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչ Մհեր Շահգելդյանը ընդգծեց, նախորդ չափատների զարգացումներից հետո ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորման մասին առաջինը դեռ հուլիսի 28-ին խոսել է իրենց կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։
Մեր համար գաղափար ինքնին ընդունելի է, բայց ներկայումս հայկական վերածնունդ կուսակցության քաղաքական օրակարգում այդպիսի հարց դրված չէ։ Մեզ համար գլխավորը նախ եւ առաջ այդ համաձայնության մտնոլորտի ձևավորումն է, ապա ինստիտուցիոնալ լուծումները, իսկ այդ մտնոլորտը ձևավորելու համար ի սկզբանե անհրաժեշտ է բացահայտել եւ բացել լրագրողների եւ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կատարող անձանց։ Անհրաժեշտ է ազատ արձակել բոլոր անմեղ քաղաքական նկատառումներով վերակալված անձանց։
Ժառանգության անդամ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով Հայաստանին հարկավոր չէ իշխանությունների առաջարկած ազգային համաձայնության կառավարությունը։
Իրապես Հայաստանում պետք է գործի անցումային ժամանակավոր կառավարություն, որը պետք է պատրաստի արտահերթ, պետք է նախապատրաստի արտահերթ խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններ, բայց դրա նախաձեռնությունը պետք է տրվի ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, դրա նախաձեռնողը չպետք է նա լինի, ահաբեկիչը չի կարող լինել նման նախաձեռնության հեղինակ, այլ դրա նախաձեռնողը պետք է լինի ժողովուրդ թե իդեմս իր կողմից ընտրյալ լավագույն անձանց։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցի մասին Կրեմլը հայտարարում է, թե չի պատրաստվում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին լուծում պարտադրել Հայաստանն ու Ադրբեջանն, իրենք պետք է գան հավասարակշռված մոտեցման, տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի միջև այս մասին Բաքու այցի նախաշեմին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում Կրեմլի ղեկավարը խոսել է ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի վաղեմի բարեկամական հարաբերությունների մասին եւ Բաքվում սպասվող քննարկումների շուրջ Ազաբաբանն առանձնացրել։
Փողզիջման հասնելը նշանակում է տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման սկզբունքների միջև օպտիմալ հավասարակշռություն գտնել։ Բաքու կատարելի կայցի նախորդին ադրբեջանական Ազերթաչին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին. Կառավարման վերջնական նպատակը պետք է լինի համաձայնությունը, որի արդյունքում կողմերից եւ ոչ մեկը իրեն չի զգահաղթող կամ պարտված։ Սիճումները փոխադարձ պետք է լինեն, իսկ կողմերի օգուտները պետք է հասկանալի, ընկալելի լինեն եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանրությանը, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով Մոսկվայում գիտակցում են պատասխանատվության այն բեռը, որ ընկած է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների ուսերին, եւ ողջունում են կառուցողական մոտեցումը, որն արկա էր հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած նախագահների վերջին հանդիպման ժամանակ։ Հարցազրույցում Պուտինը կրկնել է պաշտոնական Մոսկվայի բազմիցս արած հայտարարությունն այն մասին, որ Մոսկվան ամենևին էլ չի փորձում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին պարտադրել ինչ-որ պատրաստի բաղադրատոմսեր։ Կողմերն իրենք պետք է հանգեն պայմանավորվածության առանց արտաքին ճնշման, գտնեն փոխ ընդունելի որոշումներ, ասել է Ռուսաստանի առաջնորդը։ Մոսկվան էլ Պուտինի փոխանցման պատրաստ է այդ պայմանավորվածության երաշխավորը լինել Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ պետությունների հետ միասին։ Պուտինը նաև կարևորել է, ընդգծել է, որ Ռուսաստանի ուղակի միջնորդությամբ 1994-ի մայիսին ընկվել է կրակ կդադարեցնելու մասին համաձայնագիրը, որը նրա խոսքով մինչ այսօր մնում է զինադադարի հիմքը։ Պուտինը հիշեցրել է նաև 2008-ին Մեդվեդևի միջնորդությամբ կնքված այսպես կոչված Մայնդորֆյան կամ Մոսկովյան հռչակագիրը, ընդգծելով, որ այն մինչ այսօր մնում է միակ փաստաթուղթը, որի տակ ստորագրել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Եվ իհարկե Ռուսաստանի նախագահը նաև շեշտել է, որ ապրիլյան լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների դադարեցման գործում Ռուսաստանը վճռական դերակատարություն է ունեցել։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը մոլորություն է անվանել տարածված այն կարծիքը, թե Ռուսաստանը փորձում է մենաշնորել Ղարաբաղյան բանակցությունները եւ հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը գործում է մյուս համանախագահների հետ միասին եւ որպես ապացույց է բերել այն, որ Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած հանդիպման եզրափակիչ մասին մասնակցել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահները։ Ցավալուն այս հարցազրույցում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները Պուտինը որակում է որպես ռազմավարական գործընկերություն, որի հիմքում բարեկամության միմյանց հետաքրքրությունները հարգելու ընդհանուր պատմության եւ մշակույթի երկարամյա ավանդույթն է։ Պուտինն ընդգծել է համագործակցությունը էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ առողջապահության ոլորտներում։ Բացի այդ, Մոսկվանը լայն հնարավորություն է տեսնում Կասպից ծովում համագործակցության ընդլայնման մեջ, շեշտելով Ադրբեջան-Ռուսաստան-Իրան ձևաչափով համագործակցությունը։ Ռուսաստանի ղեկավարը արձանագրել է, ԱՊՀ երկրների շարքում Ադրբեջանը Ռուսաստանի 5-րդ տարեվտրային գործընկերն է՝ Բելարուսից, Ղազախստանից, Ուկրաինայից եւ Ուզբեկստանից հետո։ Իսկ Ռուսաստանը առաջին տեղում է ադրբեջանական ապրանքի արտահանման առումով։ Ճգնաժամը ազդել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա, եւ եթե 2014-ին ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև կազմում էր 4 միլիարդ դոլար, 2015-ին այն նվազել էր 30%-ով եւ կազմել 28 միլիարդ դոլար։ Պուտինը նաեւ անդրադարձել է մի քանի օրից Բաքվում կայանալիք Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահների երկկողմ հանդիպման, ընդգծելով Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան այս նոր ձևաչափով համագործակցության կարեւորությունը, ինչպես տնտեսության, այնպես էլ անվտանգության եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտներում։ Երկկողմ հանդիպման առանցքային հարցերից է լինելու հյուսիսարավ միջազգային երկաթգիծը, որի ընդհանուր երկարությունն է 7200 կիլոմետր եւ որը թույլ է տալու Հնդկաստանն ու Իրանը կապել Ռուսաստանի եւ Արևմտյան ու Հյուսիսային Եվրոպայի հետ։ Ռուս-իրանական հարաբերությունների մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինն ընդգծել է համագործակցությունը ատոմային էներգետիկայի բնագավառում, ընդգծել է, որ ռուսական տեխնոլոգիաներով Իրանում կառուցվել է Բուշեր ատոմակայանը եւ որ ռուսաստանցի մասնագետները մտադիր են եւս 8 ատոմային բլոկ կառուցել Իսլամական Հանրապետությունում։ Բացի այդ, Մոսկվան եւ Թեհրանն այսօր բանակցում են նոր նավթագազային համատեղ ծրագրերի, ավիացիոն եւ էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառներում համագործակցության շուրջ։ Պուտինի փոխանցման ռուս-իրանական արևտատնտեսական հարաբերություններն էլ ավելի արագ կզարգանան, եթե ստեղծվի ազատ արևտրի գոտի Իրանի եւ Եվրասիական միության միջեւ։ Աշխատանքային խումբն այս հարցով արդեն ստեղծված է, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ այսօր շարունակվել է Ավետիսյանների ընտանիքի դաժանսպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի արդեն 8 ամիս ընթացող դատավարությունը, որն այս անգամ էլ է թեժ մթնոլորտում անցել։ Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցչի միջնորդությունները բուրըն վեճերի տեղիք են տվել, տեղից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Դժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից Արթուր Սակունցը այսօր նախ միջնորդեց, որ մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովի մասնակցությամբ փորձարարություն անցկացվել ասվիս պանված Ավետիսյանների տանը։ Դրա անհրաժեշտությունը Սակունցը բացատրեց այն հանգամանքով, որ ռուսական կողմը Պերմյակովի մասնակցությամբ փորձարարություն անցկացրել է ռազմաբազայի տարածքում, ոչ թե հանցագործության վայրում։
Կան հարցեր, որոնց չի պատասխանում Պերմյակովը նախաքննության ցածքում, բացի այդ իր նախաքննական ցուցմունքներում 6-7 ցուցմունքների միջև կա էական տարբերություններ։ Վերջին հաշվով այդ վերարտադրությունը կարևոր է, որպեսզի դատարանը ապահովի իր, ասինքն միջնորդությունը բավարարեր եւ իրական պայմաններում այդ քնչական փորձառության արդյունքում հնարավոր կլիներ համոզվել, թե իրապես որ գործողությունը ինչպես է կատարել Պերմյակովը, հա?
Սակունցը նույն միջնորդության երկրորդ կետով պահանջում էր, որպեսի Ավետիսյանների տան նարձակած 28 կրակոցի ձայնը լսել չլսելու փորձակնություն անցկացվի։
Քննությամբ չի պարզաբանված, չի բացահայտված ինքնացինքի 28 կրակոցների ձայնի ուժգնության չափը։ Դա ֆիզիկական մեծություն է, հա, որը չափելիության այդ պարամետրը մեծությունը իմանալու դեպքում միայն արժեք իմանալու դեպքում կարող ես դու գաղափար կազմես վկաների կողմից հնարավոր չլսելու կամ լսելու, հա, վերաբերյալ հարցը, որ դա շատ էական նշանակություն ունի։ Փորձակնությունը հերքել է խլացուցիչի օգտագործումը, բայց նման պարագայում առավել քան ակնհայտ է, որ եթե խլացուցիչ չի օգտագործել, ապա ձայները պետքա լսեն, որը չի ապացուցվում, չի հիմնավորվում վկաների հարևանների կողմից այդ իրենց ցուցմունքներով։
Միջնորդությանը տուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից ոմանք միացան, ոմանք էլ որոշեցին, որ այն ենթակա է մերժման։ Տուրողի իրավահաջորդները սկսեցին վիճաբանել։ Գործող կարգի համաձայն փորձարարություն անցկացնելու համար որոշողը Պերմյակովն է, եթե նա չցանկանա, ապա այն չի էլ կայանա, վերջինս դեմ եղավ։ Տուժողի իրավահաջորդները հարցերի միջոցով փորձեցին պարզել, թե ինչու ռուսական կողմի փորձարարությանը համաձայնել է, իսկ հիմա ոչ, Ամբաստանյալը ասաց, չի հիշում, չի կարող ու չի ցանկանում։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը։ Հաջորդ միջնորդությունը վերաբերում է ռուսական կողմի տրամադրած գործի նյութերին։ Սակունցը մեջ բերեց դատավարական օրենսգրքի համապատասխան հոդված ու միջնորդեց, դրանք անթույլատրելի ճանաչել։
Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի կողմից քննված գործում այդ ամբողջ նախաքննության ընթացքում դժողների իրավաճորդները ներգրաված չեն եղել։ Իրենք իրենց իրավունքները պատշաճ չեն կարողացել ներկայացնել, հա, այսինքն դու չես կարող դա ինքնստիքյան համարես օբյեկտիվ քննություն։ Ավելին կար ի սկզբանե իրավական այն բանը, անտարամաբանական բանը, որ նա չէր կարող ընդհանրապես նման քրեական գործ հարուցել ռուսական կողմը։ Եվ ես այստեղ արձանագրում եմ այս միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ուղղակի պատասխանատվությունը Ավետիսյանների ընտանիքի շահերի եւ իրավունքների պաշտպանության, նրանց մահվան հանգամանքների օբյեկտիվ պայման, ուրեմն բացահայտման, հա, առումով, որովհետև մեր իշխանությունը ըստ էության չի ապահովել Հայաստանի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ ուրեմն լրիվ քննություն եւ թույլ է տվել այնպիսի խախտումներ, որոնք քննության տես շրջանում, որ ուղղակիորեն խախտում են նաև իր քաղաքացիների իրավունքները եւ շահերը։
Դատարանը միջնորդության վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի հաջորդ ուրբաթ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը փորձում է հասկանալ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի պաշտոնակության պատճառները, թերթում կարդում ենք։ Երեք տեղի ունեցած մի քանի պաշտոնակությունների շարքում անշուշտ առանձնանում է գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի հրաժարականի դիմումը։ Եթե Հայաստանի ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների պաշտոնակությունն ամբողջությամբ կարելի է տեղավորել վերջին իրադարձությունների շրջանակում, ապա գլխավոր դատախազի հրաժարականն այդ շրջանակից ըստ էության դուրս է։ Դատախազությունն ի տարբերություն ոստիկանության կամ ԱԱՑ-ի առանցքային դերակատարում այս փուլում չուներ եւ ակներև թերացումներ, սխալ գործողություններ կամ անգործություն գտնելը դժվար է, եթե ոչ անհնար։ Ու այս ֆոնին գլխավոր դատախազի հրաժարականը մեղմասած ուշագրավ է։ Պաշտոնապես իր հրաժարականը Գևոր Կոստանյանը պատճառաբանել է առողջական խնդիրներով, ինչը գոնե իր շրջապատում հիմնավոր չի թվում։ Նրա առողջական վիճակում վերջին շրջանում որևէ փոփոխություն չի եղել։ Հենց նրա շրջապատից մեզ ասած տեղեկություններով Կոստանյանի հրաժարականն ունի բոլորովին այլ, նույնիսկ անսպասելի հիմք։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ապրանքներ մատակարարող բազմաթիվ ընկերությունների մեջ առնվազն 3-ը սերտ փոխկապակցված են Գևոր Կոստանյանի եւ նրա հարազատների հետ, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Եթե չլինեին ՊՊՑ գնդի շուրջ հայտնի իրադարձությունները, Կոստանյանը պետք է հրաժարական տար ավելի ուշ, սակայն օգտագործելով պահը, հրաժարականը տեղի է ունեցել հիմա, որով եւ փորձ է արվելու քողարկել իրական պատճառները, ճարաշահումները ՊՆ-ին իրականացվող մատակարարումների ընթացքում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արավոտ թերթի հետ զրույցում մինչդեռ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն ուղիղ կապ է տեսնում Սասնածարեր խմբի գործողության և դատախազի հրաժարականի միջև։ Ըստ երևույթին գլխավոր դատախազը, որպես Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ եվրոպական դատարանում, լավ գիտակցել է, որ չի կարողանալու պատշաճ ներկայացնել Հայաստանի կառավարության շահերը, քանի որ հնարավոր է այնտեղ դիմումներ լինեն։ Իդեպ, նաև մարտի 1-ի դիմումների հետ կապված քննարկման փուլն է, այսինքն չի ուզում պատասխանատվություն վերցնել այդ ապօրինությունների համար։ ԵԽԽՎ-ն արդեն մարտի 1-ի դեպքերով ունի բանաձևեր, որոնցում հստակ նշված է, որ ոստիկանական ցուցմունքների հիման վրա մեղադրանքներն ու քրեական գործերը կասկածելի են։ Բնականաբար Կոստանյանը դրանք կամ չեղյալ պիտի հայտարարի, կամ իրականացնի ԵԽԽՎ-ի մտոչումները։ Այս առումով ոչ էլ կարող ակնհայտ կեղծիքի գնալ, արավոտ թերթի հետ զրույցում նշում է իրավապաշտպանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հուլիսի 31-ին Սասնածարեր խմբի կողմից զենքը վայր դնելու և հանձնվելու որոշմանը հաջորդող յուրաքանչյուր օր ավելի ու ավելի ակնառու է դարձնում այն իրողությունը, որ գործող իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ստեղծված իրավիճակի բացարձակապես ոչ համարժեք ընկալում ունեն։ Այս օրերին, երբ թվում է պետք է հնչեն սեփական սխալների, անցած օրերին իրավապահների կողմից թույլ տրված անթույլատրելի ձախողումների մասին բարձրաձայնումներ և տրվեն հստակ գնահատականներ, մենք ոչ միայն չենք լսում նման հայտարարություններ, այլև դեռ մի բան էլ Սերժ Սարգսյանի մակարդակով հնչում են պնդումներ մեր իրավապահ համակարգի մեծահոգի և պրոֆեսիոնալ գործունեության մասին։ Երեկ էլ ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո ԱԺ փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը երկրորդելով իր կուսակցապետին, ով առանց անհարմարության զգացողության օգոստոսի 1-ին շնորհակալությունների մի ողջ շարան հնչեցրեց, առնվազն Հայաստանի 100 քաղաքացիների տարբեր աստիճանի վնասվածքներ հասցրած ոստիկանների հասցեին, ավելի հեռուն գնաց, հայտարարելով. Մեր ոստիկանների շատ գրագետ աշխատանքը, մեր ԱԱՑ մարմինների շատ գրագետ աշխատանքը բոլորիս աչքի առաջ է, և կարծում եմ, որ աչք ունեցողն անպայման կտեսնի այդ փոփոխությունները, որ կատարվել են այս տարիներին, ասել է Նախդալյանը. Այն ցինիզմը, որ առկա է այս խոսքերում, ուղղակի անչափելի է։ Փաստորեն այդ նույն ոստիկանները շատ գրագետ աշխատանքի արդյունքում նախ հանում են 16-ամյա դպրոցականի աչքը, հետո էլ Նախդալյանի նման խոսնակների շուրթերով ասում, ով աչք ունի կտեսնի, արձանագրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Քնչական կոմիտեի կողմից տարածված հաղորդագրության համաձայն քնչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ ուսումնասիրվել է ապօրինի սառը զենք կրելու դեպքի Արթիվ Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում հարուցված քրեական գործ, ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ քրեական գործով կայացվել է Գյուրեղյանների մայր Նվարդ Բիլյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշում առանց բավարար հիմքերի առկայությամբ։ Քրեական գործն ուղարկվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին արձանագրված խախտումները վերացնելու միջնորդությամբ։ Քնչական կոմիտեի նախագահը հանձնարարել է ծառայողական քննություն նշանակել Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի համապատասխան աշխատակիցների նկատմամբ։ Վերջին իրադարձությունների շուրջ Կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը մտադիր է քննարկումներ կազմակերպել արտերկրում բնակվող հայերի մասնակցությամբ։ Բայրաքաղաքում տեղի ունեցած վերջին ցույցերից մեկի ժամանակ բերման ենթարկված Կանադահայ դերասանուհին նպատակ ունի բարձրաձայնել Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին, այդպիսով փորձելով պայքարել բռնության ենթարկված քաղաքացիների համար։ Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումներով մտահոգված ֆրանսիահայերն էլ հայտարարում են, որ խորապես ցնցված են վերջին բռնություններով։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, առաջարկելով իրենց օգնությունը երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Փարիզից հաղորդում եմ գործընկեր Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի կենտրոնական հանձնախումբը իր համանախագահների Մուրադ Փապազյանի և Արայ Թորանյանի ստորագրությամբ մինամակ է եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որի մեջ իր անհանգստությունը արտահայտելուց հետո մեջբերում եմ երկիրը խորապես ցնցած սաստկալի վերջին իրադարձությունների հանդեպ իր օգնությունն է առաջարկել երկիրը ներկա դժվարին վիճակից դուրս բերելու համար։ Նամակում, որը հրատարակվել է այսօր Armenius կայքում, համանախագահները գրում են. «Մեր կոչումը չէ խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին և կամ էլ պաշտպանություն ցուցաբերել այս կամ այն կողմի հանդեպ. Հայաստանի հանդեպ մեր կազմակերպության միակ դիրքորոշումը ունի հայրենասիրական բնույթ։ Մենք փորձում ենք անել այն, ինչ մեր հնարավորության սահմաններում է մեր ժողովրդին և նրա պետությանը նեցուկ լինելու համար, գրել են համանախագահները իրենց նամակում, բացատրելով ապա, թե կազմված լինելով տարբեր քաղաքական հակումներ ունեցող միություններից և լինելով անկախ, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը կարող է նպաստել վստահության պայմանների հաստատմանը, հատկապես ընտրությունների բնագավառում, օրինակ ֆրանսահայ համայնքի կողմից որոշ թվով դիտորդներ ուղարկելով հաջորդ երեսփոխանական ընտրություններին, որոնց թիվը գումարվելով Եվրոմիության և անկախ պետությունների համայնքի դիտորդների թվին, ոչ միայն կամրապնդի վստահությունը ընտրական արդյունքի հանդեպ, այլ նաև կնպաստի Հայաստանի և Սփյուռքի մերձեցմանը, գրել են Մուրադ Փապազյանը և Արա Թորանյանը։ Բռնություններից և արյունահեղությունից խուսափելու համար զսպվածության և ողջախոհության կոչ ուղղելով բոլոր կողմերին, վերջիններս նշել են ապա, թե եթե օրենքի հարգումը պատկանում է կառավարությանը, ապա կառավարությունը նաև, որը պետք է երաշխավորը հանդիսանա ազատությունների, ինչը որ նշանակում է հետապնդել բոլոր անարդարությունները, ոստիկանական կոպտությունը, կամայական ձերբակալությունները, գրում են ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահները, և այս արդիվ անդրադառնում հայ դատի ազատամարտիկ Ալեք Երնիգոմեսյանի իրենց խոսքերով ցնցիչ ձերբակալությանը, նրա ազատումը ավելի կհամապատասխանի Հայաստանի մարդասիրական արժեքներին, գրում են համանախագահները իրենց նամակում։ Վերջում, դրվատելով Հայաստանի նախագահի դրսևորած, մեջբերում եմ արժանապատվությունը հուլիսի 17-ի գործողության ժամանակ, թույլ չտալով, որ այն ավարտվի արյունահեղությամբ, նամակի հեղինակները վստահություն են արտահայտում Հայաստանի նախագահի անդունակության հանդեպ ղեկավարելու երկիրը այնպես, որ այն գտնի ի վերջո ներքին խաղաղության և փոխադարձ վստահության ուղին։
Քիչ առաջ ոստիկանությունը հայտարարեց, որ հուլիսի 19-ին Խորենացի փողոցում և հուլիսի 29-ի գիշերը Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերի առիթով իրականացված ծառայողական քննության արդյունքների հիման վրա կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվել ոստիկանության մի շարք ծառայողներ, նրանց թվում է Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, Պարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարը և նրա 3 տեղակալները։ Իրավապահները պարզաբանում են, որ բարձրաստիճան այս ոստիկանները իրավիճակից բխող պատշաճ միջոցառումներ չեն ձեռնարկել։ Մանրամասները կարող եք ընթերցել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում։ Բրազիլիայում այսօր կմեկնարկեն օլիմպիական խաղերը, այդ խաղերի պատմության մեջ առաջին անգամ մինչ մրցումների մեկնարկը պատժամիջոցներ կիրառվեցին խթանիշներ օգտագործող տասնյակ մարզիկների դեմ, արգելելով նրանց մասնակցել խաղերի։ մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Մի քանի ժամից Ռիո դե Ժանեյրոյում կտրվի ամառային օլիմպիական խաղերի մեկնարկը։ Կազմակերպիչները խոստանում են շքեղ ու տպավորիչ արարողություն հանրահայտ աստղերի, կրկոտ սամբայի ու բրազիլական մշակույթին հատուկ վարգույների ուղեկցությամբ։ 31-րդ օլիմպիադան առաջին անգամն է անցկացվում Հարավային Ամերիկայում, սակայն սա չէ միայն այս խաղերի առանձնահատկությունը։ Նախ ռեկորդային է մասնակից երկրների թիվը, 28 սպորտաձևերում կմրցեն 207 երկրների պատվիրակություններ։ Առաջին անգամ իրենց ազգային դրոշներով հանդես կգան Կոսովոյի և Հարավային Սուդանի մարզիկները։ Ընդ որում, ազգային հավաքականներից բացի առաջին անգամ այս օլիմպիադային կմասնակցի նաև փախստականների հավաքականը։ Ամիսներ առաջ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հատուկ որոշում ընդունեց, թույլ տալով ՄԱԿ-ի կողմից փախստականի կարգավիճակ ունեցող սիրիացի և աֆրիկացի 10 մարզիկների մասնակցել խաղերին առանձին պատվիրակությամբ։ Ավելի քան 100 տարվա ընդմիջումից հետո այս խաղերին օլիմպիական ծրագիր է վերադարձել նաև գոլֆը։ Ամենամեծ օլիմպիական թիմը Միացյալ Նահանգներինն է 554 մարզիկներով, ամենափոքրը Տուվալուինը, խաղ օվկիանոսյան այդ կղզի պետությունից միայն 1/3-ը ժամանել Բրազիլիա։ Այս օլիմպիադայի ամենամեծ սկանդալը խթանիչներն են, դրա գլխավոր հերոսը Ռուսաստանը։ Խաղերի մեկնարկից 1 օր առաջ միայն հրապարակվեց Ռուսաստանի հավաքականի վերջնական կազմը։ Մինչև վերջին պահը Բրազիլիա մեկնած ռուս սպորտսմեններից շատերը չգիտեին, կկարողանան մասնակցել թե ոչ։ Ի վերջո պարզվեց, նախապես կազմված հավաքականի մոտ 1/3-ը, ավելի քան 60 մարզիկ, տուն է վերադառնալու նույնիսկ օլիմպիական կարգախոսը, մասնակցության հաճույքը չվայելած։ Ինչպես Բրազիլիայից հաղորդում է արտահաստիկային լրագրող Անի Մեջլումյանը, հազարավոր մարզիկների անվտանգությունն ապահովելու համար տեղում գործի ընդրվել անվտանգության աննախադեպ միջոցներ։ Օլիմպիադան մեկնարկում է Բրազիլիայում տիրող ներքաղաքական ճգնաժամի ու տնտեսական անկման ֆոնին։ 2 օր առաջ հենց բրազիլացի ցուցարարներն առաջինը դիմավորեցին օլիմպիական կրյակը Ռիոյում։ Մյուս կողմից լուրջ մտահոգություններ կան անվտանգության ու շրջակայական միջավայրի աղտոտվածության վերաբերյալ։ Օրեր առաջ բրազիլացի պաշտոնյաներն ընդունեցին, որ խոստումը չեն կատարել ու չեն հաջողել մինչև խաղերի մեկնարկը մաքրել ջուրը։ Associated Press-ը պնդում է, այդ ջրից ընդամենը 3 թեյի գթալ խմելը կարող է հիվանդության պատճառ դառնալ։ Մյուս կողմից երկրում շարունակվում է տարածվել զիկան, համաճարակ, որ միջատների միջոցով փոխանցվելով կարող է ազդել նորածինների կազմավորման վրա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խորհուրդ է տվել հղիկանանց խուսափել Բրազիլիա մեկնելուց։ Նույն այդ տենդի պատճառով, սակայն, Ռիոյում անցկացվող այս խաղերից հրաժարվել են նաև աշխարհի առաջատար մի քանի մարզիկներ։ Հայաստանն այս խաղերին մասնակցում է անկախացումից ի վեր ամենամեծ պատվիրակությամբ։ Օլիմպիադա մեկնելու իրավունք է ստացել 33 մարզիկ, որոնք իրենց ուժերը կչափեն 9 մարզաձևերում, այդ թվում հունահռոմեական ոճիում շամարթ ու բռնցքամարթ։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մեր լրատվությանը հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, քիչ անց կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի աշխատանքը, վերջին րոպեներին ստացված կարևոր հաղորդագրությունների մասին տեղեկացեք հեռուստացրագրի ընթացքում, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։